Čaute mi, nech vás všetkých pozdravím. To najvzácnejšie, čo máme, nie sme ani tak my, že sa vzájomne vidíme, ale prítomnosť Jeho, prítomnosť Najvyššieho. A tak chcel by som ešte chvíľku tú našu pozornosť, ak sa dá udržať pri tomto, že Boh je prítomný uprostred chválach svojho ľudu. A chcel by som ťa pozvať k tomu, aby si aj teraz počas toho, ako bude nasledovať Božie slovo a počas toho, ako budeme možno rozjímať nad niektorými stáťami, aby si bol v očakávaní. Lebo tam, kde je Boh prítomný, tam sa dejú dobré veci. Niekedy jeho slovo je až ťažko počúvať, pretože konfrontuje. Je napísané na jednom mieste, že jeho slovo je ako meč, ktorý je dvojsečný, že má z oboch strán, nemá len jednu stranu nabrusenú, ale z oboch strán, a oddeluje niektoré veci jedny od druhých. A chcem vám povedať, že nie je vždy ľahké počúvať pravdu. Niekedy sa hanbíme, niekedy nás to irituje, niekedy nás to môže naštvať a niekedy nás to pokoruje, závisí od toho, aký postoj zaujmeme. Ale Božie slovo je to, ktoré i v Božom slove je napísané, že vždy vykoná to, na čo je poslané. A sám som v očakávaní, čo vykoná dnes. A ďakujem chvalospevke, že nás teraz viedla vo chválach a je to vždy veľmi dobrý čas, kedy skôr ako prídeme na toto miesto a ideme do Božieho slova, tak sa môžeme vôbec stíšiť uprostred toho uponahľadného týždňa. Každý z nás niečo riešil a možno, že videl som, že viacerí z vás ste mali aj zle nastavené hodinky, že ste prišli neskôr. A tak si viem predstaviť, že uprostred toho celého všetko sa rýchlo deje a tak ďalej, tak sme takí možno, že až niečom rozrušení, a keby hneď sme začali sa venovať Božiemu slovu, tak náš rozum by ešte stále dobiehal, že fyzicky už by sme tu boli, ale rozum by ešte len prechádzal cez dvere a nebolo by to úplne ono, ale verím, že aj počas toho, ako sme chválili a uctievali Boha, tak sme sa mohli v niečom tak zastaviť v tom celom. A verím, že je to vzácne, keď sa ako cirkev môžeme zastaviť uprostred toho celého uponahľadného týždňa a dovoliť Bohu, aby reflektoval, aby poukazoval na niektoré veci v našom vnútri. Dneska, skôr ako pôjdeme do toho, že budeme hovoriť z Božieho slova, chcel by som k tomu pár vecí povedať. Asi viete, že Boh hovorí rôznymi spôsobmi. A možno koľko ľudí nás tu je, tak skoro by som opovedal, že toľko rôznych skúseností môžeme mať. A jedna z takých vecí, alebo jeden zo spôsobov, akým Boh hovorí, niekedy si na to použije aj kazateľa napríklad. Môže sa stať. Všetko sa môže stať. Iného človeka. Inokedy Boh si môže použiť nejakú knihu. Neviem, či ste to niekto zažili, že ste čítali knihu a počas toho vám Pán Boh začal hovoriť. Mne sa to viackrát stalo, že uprostred toho dokonca, niekedy to ani nebolo tematicky spojené s tou knihou, ktorú som čítal, ale v tom sa spustila vo mne nejaká lavina niečoho a dokonca, čo na moje prekvapenie, to boli často klamstvá, ktorým som uveril a som ani nevedel, že ich mám podvedome uložené a na základe nich som sa správal nejako a Boh toto konfrontoval. A potom Boh môže hovoriť aj cez sny. Keď sa pozriete Nová zmluva, tak je toho plná. Samotný príchod Pána Ježiša, viackrát sa anjel zjavil cez sen a tak, Jozefovi a Boh hovorí cez sny. Aj v starej zmluve to vidíme aj v novej. A ja som nemám veľa takýchto skúseností, ale mal som pár takýchto skúseností, kedy sa mi sníval taký sen, ktorý bol iný od takých tých bežných snov. Neviem, či to poznáte, taký úplne že živý. A konkrétne tie moje skúsenosti sú také, že sa mi snívali s nejakou osobou. Nejaký sen, ktorý bol taký živý. Často to bol až taký, že ma v niečom vyrušoval. A som sa potom niekedy hneď na druhý deň, niekedy ako sa zobudil, som sa ozval tej osobe a som sa zavolal, sa opýtal, že čau, ako sa máš? A viete to slovenské, dobre, ďakujem. Tak som prešiel k veci, že prečo volám, že počúvaj, že mal som s tebou taký a taký sen. Keď som rozpovedal sen, tak hovoril, že vieme sa stretnúť. A som už vedel, že proste na niečo to slúžilo. Keď sme sa stretli, tak tam sa otvorili niektoré veci, ktoré by som nebol ani tušil, ani by mi nebolo napadlo, že toto spustí tú lavinu. A dokonca, neviem, či vás teraz prekvapím, ale Boh hovorí cez Bibliu. Poviem to inak ešte. Vždy, keď chcete počuť Boží hlas, stačí si zobrať Bibliu a začať ju čítať. To je to najpodstatnejšie a najdôležitejšie. Dokonca všetko, čo som vymenoval predtým, sny, knihy, ľudí, ktorí možno si ich Pán Boh používa. Všetko sa filtruje cez, práve cez Bibliu. Takže ak chcete počuť Boží hlas, to je to najdôležitejšie, aby sme čítali Bibliu. A teraz vrátim sa ale späť k tomu, a vlastne, o čom budem dneska hovoriť. Z nedeli minulého týždňa na pondelok sa mi sníval jeden z takýchto snov. A bol iný ako všetky tie ostatné sny, ktoré sa mi snívajú. A ja až tak často nesnívam, Peťka by mohla možno o tom viac povedať, ale tento sen bol a nepamätám si všetky detaily, ale viem, že som sa zobudil na to, že ako keby mi niekto povedal takú vetu, že do cirkvi chce preniknúť smilstvo. Na toto som sa zobudil. A pondelok ráno, väčšinou ja mám pondelok sobotu, čiže to je taký, že voľnejší deň pre mňa, tam sa snažím, keď nemusím, neriešim veci. Ale bol som z toho dosť rozrušený a som tak premýšľal, samozrejme nebral som to hneď nejako, som tak premýšľal, či to bolo nejaké niečo zo mňa, či čo som mal naposledy večer, kedy som večeral a tak ďalej. Ale uprostred toho, ako tie dni alebo hodiny až dni plynuli, tak som čím ďalej tým viac bol utvrdzovaný v tom, že mám začať sa ako keby tomuto venovať a mám o tomto v nedeľu kázať. Takže dneska už viete, o čom mám kázať, budem hovoriť o smilstve. Kebyže si ja mám vybrať túto tému, tak asi nie je to pre mňa taká téma, ktorú by som si prirodzene vybral. A som rozmýšľal aj tak, že teraz od začiatku roku, a som veľmi na začiatku roka vnímal, že Pán Boh chce, aby sme hovorili o cirkvi. Tak som tak hovoril, že tak, Pane, ja verím, že Ty si mi dával na srdce, že by sme hovorili o cirkvi, a tak som len tak bol utvrdený vnútorne, že hovor o cirkvi a o smilstve. No, tak som sám zvedavý, že ako sa to podarí. Ja nás teraz chcem pozvať do toho, aby sme si spolu otvorili Božie slovo, ktoré je zapísané v prvej knihe Korinťanom. Prvá kniha Korinťanom. 6. kapitola. A budem čítať od 12. veršu. Niektorých som už nezaujal témou, odišli. Žehname deckám na besiedke. Takže prvá kniha Korinťanom 6. kapitola, budem čítať od 12. veršu. Tam je napísané takto. Známy text. Všetko smiem, no ne všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obratí i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo, je pre Pána a Pán pre telo. Boh však skriesil Pána a aj nás skriesi svojou mocou. Neviete azda, že vaše tela sú Kristovými údmi? Mám teda vziať Kristove údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie. 16. verš hovorí. Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Toto je citácia zo starej zmluvy. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. 18. verš. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. To však smilní, hreší proti vlastnému telu. Avári, neviete, že nepatrite sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? A posledný 20., ktorý prečítam. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo vašom tele. Pán Ježišu, tak sa modlím, aby aj teraz si použil aj tento čas na to, aby si odovzdal svojej cirkvi, ktorú tak veľmi miluješ, že si pre ňu zomrel, aby si odovzdal to slovo, ktoré ty chceš, aby zaznelo. My nechceme počúvať, čo si kto myslí, ani mňa to nezaujíma. Dokonca, čo si niekto myslí, mňa zaujíma, Pane, čo si ty myslíš predovšetkým. A teraz chceme, aby tvoje názory zaznievali. A prosím ťa, aby si viedol aj mňa, aby som čo najviac sa možno odosobnil, alebo aby som nevnášal niečo, čo je také nejaké svoje, ale aby dneska mohol tvoj Svätý Duch to zobrať tam, kam on chce a urobiť to, čo on chce. My ti to dávame k tvojim nohám a hovoríme, oslav sa ty, Pane Ježišu. Amen. Amen. Text, ktorý sme si čítali, bol napísaný do Korintu. Ja poprosím režiu teraz, keby ukázala takú mapu. Niektorí z vás, možno ste mali možnosť cestovať aspoň prstom na mape a možno už viete si vybaviť nejakú predstavu, ako to celé bude, ak to samozrejme bude fungovať. A funguje to super. Korint bolo veľmi dôležité mesto a dokonca bolo veľmi bohaté mesto, lebo malo veľmi špecifickú polohu. Ako vidíte na tejto mape, tak tam vidíte, že z jednej strany je Jonské more a z druhej strany vidíte Egejské more. Prakticky to znamenalo to, že to, tam sa diali obchody. A kde sa dejú obchody, tam sa točia peňažky. To by niektorí vedeli potvrdiť, ktorí sú obchodníci. A teda tým pádom, keďže to spájalo tieto dve moria, dokonca je tam taký veľmi úzky priesmyk, ten som zámerne nechcel z toho robiť geografiu, ale je to veľmi zaujímavá poloha, tak strašne veľa kupcov a obchodníkov tam chodilo a boli tam celé karavany tiav a prístavo a lode. Okrem toho, ako vidíte na tej mapke, tak tam je, rozdeľuje vlastne severnú časť Grécka od južnej časti Grécka. Opäť, aby sa z jednej strany mohlo na druhu dostať a obchodovať, tak proste ako keby museli prejsť cez Korint, alebo teda Korint bolo také hlavné mesto. Dokonca sám apoštol Pavol tam strávil 18 mesiacov istého času a pracoval tam veľmi, veľmi poctivo. Bolo to veľmi špecifické miesto, nielen kvôli tomu, že bolo bohaté, ale aj kvôli tomu, že malo veľmi veľký chrám. Chrám, ktorý bol zasvetený Afrodite. To bola bohyňa lásky vtedy, aspoň Gréciu tak nazývali. A inak, ešte možno toto poviem, môže byť dôležité, že Rímania neskôr túto Afroditu, ktorá bola grécka bohyňa lásky, premenovali, alebo oni mali tú istú bohyňu lásky, len ju nazývali Venušu. Ale keď budem hovoriť Afrodita, Venuša, tak stále hovorím o tom istom. Je to pre nich bohyňa lásky, ktorá, o tom povieme viac. Ja teraz prečítam krátky citát od Herodota, to bol grécky historik, ktorý žil veľmi, veľmi, veľmi dávno, a on písal o tejto udalosti, alebo o tom, čo sa dialo v tomto chráme. Citujem. Každá žena, ktorá sa narodí na území krajiny, sa raz za život musí dostaviť do Venušinovho chrámu a obetovať svoje telo cudziemu. Niektoré ženy z hrdosti a stavu, ktorý im umožňuje bohatstvo, to považujú za neprimerané ich stavu, preto sa v uzavretých vozoch nechávajú doviesť s početným služobníctvom pred chrám, kde zotrvávajú. Väčšina žien ale sa posadí, sa ovešaná pletenými vencami do chrámovej záhrady. Je to stále prichádzanie a odchádzanie. Na všetky svetové strany vedú lanami oddelené priechody, ktorými sa prechádzajú muži s cieľom vybrať si jednu zo žien, ktorá sa im najviac páči. Pokiaľ sem niektorá zo žien prišla, nesmie sa vrátiť domov, až pokiaľ jej cudzinec nehodí dolo na peniaze a pokiaľ s ním neprebehne ten styk v určených priestoroch. Aby sme rozumeli, tie peniaze, ktoré sa dávali, potom ostávali v chráme. To bolo to, čo z toho mali. Keď cudzinec hodí žene dolo na peniaze, musí zvolať v mene bohyne Melity. Ešte, aby toho nebolo málo, Asirčania volajú bohyňu Venušu, totižto Melita. Takže máme tu už tri názvy, Afrodita, Venuša, alebo aj Melita. Stále hovoríme o tom istom. Obetovaná suma nesmie byť odmietnutá, zákon to zakazuje, nech je akokoľvek nízka, ide o obetu pre chrám. Potom, ako žena splnila svoju povinnosť voči bohyni Venuši, smie sa vrátiť domov a už nikdy sa neponúkne cudziemu mužovi, nezávisle od toho, koľko jej bude ponúkať. Tie ženy, ktoré majú peknú postavu, hádajte, sa v chráme dlho nezdržia. Nepekné ženy, tým, že nevedia vyhovieť zákonu, sa v chráme zdržia dlhšie, niektoré dokonca až 3-4 roky tam čakali. Neskôr za takého pánovníka rímskeho, volal sa Lucius Mummius, v roku 146 prišiel a úplne zlikvidoval tento chrám. A hádajte čo, za pár rokov na to, zhruba 100 rokov, v roku 44 pred Kristom, opäť Julius Cezar, veľmi známy cisár, obnovil naspäť tento chrám. Takže Korint, keď budeme hovoriť o Korinte, tak mohol by pripomínať niektoré dnešné belgické alebo holandské ulice. Neviem, či ste niektorí mali možnosť, ste tam videli si niečo také, alebo ste počuli o tom, vlastne sú tam veľké budovy priesklené oknami a tam sú, jeden môj učiteľ hovoril, chudobní ľudia, ktorí nemajú peniaze na oblečenie. A tam sa vlastne predávajú. Možno môžeme hovoriť o Holandsku, alebo Belgicku, alebo iných krajinách, ale pravdou je, že s nahotou sa každý z nás stretávame každý deň. Všade. Možno sestry si to menej uvedomujete, lebo nie ste tak vizuálne. A vám poviem možno niečo teraz, ak môžem povedať, za mužov. pretože muži sú vizuálnejší, im tie veci viac svietia. Idete kúpiť tehly, hádajte, aká reklama bude na tehlách. Nebudem hovoriť, domyslite si. Idete kúpiť zbíjačku, opäť reklama s niekým chudobným, neobliečeným. Idete kúpiť pilu a uvidíte to isté. Idete do servisu s autom, uvidíte to isté. Idete do posilky, hádajte, čom budú oblepené všetky plagaty. Všade. Všade, kde sa len pozriete. Stačí teraz, keby pôjdeme autom a len si všímajte popri ceste alebo tie veci, zajdete až do zámkov, čo je nahod kameňom odtiaľto a všímajte si, čo vidíte okolo vás všade. Otvoríte telku a čo uvidíte? Nahotu. Otvoríte internet a čo uvidíte? To isté. Otvoríte telefón. To isté. Idete si pustiť YouTube kázeň, vyskočí vám reklama, ktorú neviete preskočiť ani. Niektorí ITčkári to vedia obabrať, že nainštalujú tam niečo, čo zakáže reklamy, ale nedá sa to všade a vždy. A čo vám vyskočí? Idete si pustiť kázeň. Reklama na sír, ktorý potrebuje, aby bol zvýraznený nejakou osobou. Idete po ulici, stačí, aby bolo leto, a čo? Máte čo robiť. Uprostred kultúry, v ktorej žijeme, a my, a dokonca by som povedal, v ktorej žila aj vtedajšia cirkev v Korinte, chcem povedať to, že nemali to vôbec ľahké ani vtedy, a nemyslím si, že je to ľahké ani teraz. Pretože samotná cirkev sa skladá z čo? Už to sme si hovorili, že z nedokonalých ľudí. A do takejto, by som povedal, až presexualizovanej spoločnosti, apoštol Pavol hovorí aj vtedy, a verím, že je to rovnako platné aj dnes, začína ten 12. verš, hovorí: všetko smiem, no ne všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa nedám ničím zotročiť. V Grécku som čítal niekde, že sa hovorievalo, že vždy sa treba pýtať dve otázky, keď ideš niečo robiť. Za prvé, či je to zákonné, a za druhé, či je to užitočné. To myslím, že tá grécka filozofia vyvinula. A tak toto bolo také meritko, ktorým sa riadili. Je to zákonné? Ak nie, tak to nejdem robiť, lebo proste ma zabasnú. A ak je, či to je užitočné? No a samozrejme, to, čo je užitočné, tam každý mohol mať to meritko niekde inde. No a možno aj práve preto apoštol Pavol začína tým, že všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Lebo môžu byť veci dovolené zákonom, no napriek tomu apoštol Pavol hovorí, že veci môžu byť dovolené zákonom a zotročia človeka. Neviem, či viete, ale prostitúcia ako taká v mnohých štátoch je zakázaná. Ja som si vyťukal trošku a som trošku googlil, som zistil, v červenom nájdete krajiny. V niektorých zasa je len regulovaná a nie je to úplne vykryštalizované a v niektorých je úplne, že môžete si otvoriť živnosť na to. Som bol prekvapený, že v Rumunsku je iná situácia, v Maďarsku je iná, na Slovensku je iná. Tri krajiny vedľa seba, ja ich často prechádzam, keď chodím domov, tak v každej krajine je to nejako inak. Necítim potrebu to rozoberať, ale na jednej strane prídete do krajiny, kde to je úplne legálne, prevádzkovať aj takúto činnosť alebo živnosť. A napriek tomu apoštol Pavol hovorí, že veci, ktoré môžu byť aj zákonné, nemusia byť užitočné. Hazard to isté. Niektorí sa ho snažia regulovať, niekde je úplne povolený. Napriek tomu, že ti to zákon povoluje, však keď máš peniaze a chceš ich zahodiť, tak nech sa páči, ale koľko škody to narobí danej rodine. A len o niekoľkých ľuďoch alebo situáciách viem, ako im to veľmi, ako veľmi ich to zničilo. A je to len, na začiatku to začína ako taká nevinné, tak blíka to, svieti na teba, volá ťa to tam a potom ťa to nejako tak, nejako mozog sa ti na to namotá, až máš pocit, že už chceš len späť dostať to, čo si predtým tam hodil a stále dostávaš späť až do smrti. Zo zákona to môžeš urobiť, ale čo to s tebou spraví? Aj v tomto prípade apoštol Pavol, to, čo sme si čítali, hovorí o slobode, ale hovorí o slobode s hranicami, lebo inak ublížime sebe a ublížime iným. On hovorí v 12. verši, ja sa nedám ničím zotročiť. Ja keď som si pozrel tento preklad, a možno, že to môže niekomu pomôcť, tak som si uvedomil, že tam je slovo, že ja nebudem pod mocou, alebo to slovo v grečtine je exusia, to je tá moc. A teraz tu máme tak pekne preložené, že ja sa nedám ničím zotročiť. Ale skúsim to povedať inak, to isté. Predstavte si, že toto isté by som povedal, že ja sa nechcem dostať, alebo ja nebudem pod mocou niečoho iného, niekoho iného. Keď to takto poviem, to isté, že otroctvo je, že si pod mocou niekoho iného, niečoho iného. To znamená, že to ani nie je to, že ty nechceš nejako inak urobiť, ale ty nemôžeš. Lebo jednoducho niečo, čo niekto by povedal, je silnejšie ako ty, ťa ovláda. Alebo si pod jeho autoritou, si pod jeho mocou. Nevieš, čo s tým urobiť, ale si pod cudzou mocou. A apoštol Pavol hovorí, že on nedovolí, aby sa dostal pod cudziu moc. Inak povedané. Ďalej začína 13. verš, hovorí o jedle. A možno niektorí si myslí, že to je dobrá správa, že pojeme na obed. Áno, príde aj obed. Ale Pavol hovorí o jedle v tom zmysle, že pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. A hovorí, že Boh však obratí aj jedno, aj druhé na vnívoč. Čítal som aj to, že možno aj preto to Pavol povedal, ale sú to len domnienky, berte to s rezervou, lebo v tomto období, hlavne v Grécku, sa hovorievalo, že telo je pre smilstvo. Brali to ako súčasť kultúry. A tak Pavol potom práve na toto reaguje, no on hovorí, no telo nie je pre smilstvo. A slovo smilstvo znamená v grečtine pornéa. Myslím, že to niekomu môže ešte viac približiť, o čom hovoríme. Ale on hovorí, že je pre pána a pán pre telo. Inými slovami, apoštol Pavol hovorí, že Boží zámer pre telo, ktoré stvoril on, všetky tie hormóny, emócie a všetko to, ako nás stvoril, nebol taký, aby ľudia hrešili a smilnili, ale je to výsledok toho, že je tu hriech, je výsledok toho, že je tu porušený svet. Toto nebol prvotný Boží zámer. A chcem vám povedať jednu vec. Táto téma, ja si nepamätám, že by som bol, a chodím už dlho rokov do zboru, nepamätám si, kedy naposledy bola nejaká takáto téma, že by som bol počul. A chcem vám povedať, že s rodičmi sme sa o tomto nikdy doma nebavili. A chcem vám aj vám povedať, že nemusíte o tomto vôbec hovoriť doma s deťmi, lebo postarajú sa o to kamaráti v škole. Oni ich uvedú na pravú mieru a im vysvetlia všetky detaily. Vy nemusíte, vy sa tvárte, že to neexistuje. Ja som mal asi 12 rokov, keď som sa dostal, nebol ani internet, ale dostal, niekto sa postaral o to, aby sa mi dostalo do ruky taká obrázková kniha. Ďalej si domyslite. Mohli moji rodičia sa snažiť, ako len chceli, aby ma ochránili. 12 rokov som mal, keď som sa dostal do kontaktu s niečím takýmto. A ja som len trošku, nechcel som tomu strašne veľa času venovať, ale len nejaké štatistiky som pozeral a zistil som, že v roku 2016 je priemer 11 ročných chlapcov, aj dievčat, ale chlapcov viac, ktorí nie že sú vystavené pornografii, ale ju vyhľadávajú. Sú tí, ktorí klikajú. Normálne sú na to tie možno cookies a neviem čo všetko, ktoré to dokážu odhaliť. Možno Dávid by vedel o tom viac povedať, ako to funguje. A ďalšia vec, ktorá bola pre mňa zaujímavá, pred nejakým časom som bol na jednom detskom tábore, kde bola veková kategória do 14 rokov. Bol to kresťanský športový tábor. A tam sa prepuklo to, že vlastne chlapci počas toho, ako bola večierka, tak ďalej v tých stanoch, kde boli, tak spoločne na mobiloch pozerali takéto filmy. Opäť sa zopakujem, nemusíme vôbec o tomto rozprávať s deťmi, ale stane sa to, že vlastne niekto iný sa postará, aby ich dostal do tejto tematike. Veľmi vás prosím, napriek tomu, že je to veľmi ťažká téma a dokonca sme zvyknutí radšej o tom nehovoriť, pretože toto sme sa naučili od našich rodičov, že radšej im mlčali. Ak vám záleží na vašich deťoch, tak nájdite si čas, kedy tieto ťažké a nepríjemné veci nepredbiehajte, nemusíte to robiť v 3 rokoch, ale na druhej strane, keď už sú vystavení tomu tlaku okoliu a vonkajším vplyvom a chodia do školy, tak ak to neurobíte, vy niekto iný sa postará o toto. A Pavol, ja sa vrátim späť, hovorí tu, pokrmy sú pre žalúdok, Boh však obratí i jedno, i druhé na vnívoč. Inými slovami, Pavol hovorí, že pokrm, jedlo a žalúdok, všetko toto, to sú veci, ktoré sú pominuteľné. Ale pokiaľ sa jedná o smilstvo, dal to do kontrastu, tak hovorí, že má to dopad na večnosť. Lebo čo sa deje? On to ďalej vysvetľuje. Robí to z nášho tela, alebo on tu hovorí Kristových údov, údy smilnice. Je napísané 15. verš, neviete azda, že vaše tela sú Kristovými údmi, mám teda vziať Kristové údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie. Inými slovami, ešte inak povedané, naše telo je buď chrám Boží, alebo chrám smilnice alebo smilníka, toho, kto hreší. Že neexistuje aj jedno, aj druhé. Ešte to môžem povedať inak, že môžeme dať do kontrastu smilstvo, ktoré súťaží s Bohom. A o tom súťaží, že kto bude prebývať v tvojom vnútri. A nemôžeme mať aj jedno, aj druhé. Nemôžeme mať. jedno druhé vytlačí zaručenie. Ak tam bude Boh prebývať, tam nebude smilstvo prebývať. Ak tam bude smilstvo prebývať, tam nebude Boh prebývať. Buď jedno alebo druhé. On dokonca 16. verš to len potvrdzuje. Či neviete, že kto sa oddáva nevieste, je s ním jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Ak sa niekto rozhodne žiť v smilstve, pre akékoľvek vznešené dôvody, dokonca som počul aj také, že sociálne dostávali nejaké dávky niekto a keby sa zobrali, tak by stratili neviem čo, že proste znelo to ako existenčná otázka a môže to byť akýkoľvek vznešený dôvod, nenamýšľajme si aspoň, že Boh tam bude prebývať a zabudni na to, že Božia prítomnosť, Boží hlas a proste Boh sám, že tam bude prítomný. Že vlastne to je len jeden z hriechov, Boh mi to odpustí, ideme ďalej. Tuto to nevyzerá tak. Tuto to hovorí, že buď jedno alebo druhé. Idem ďalej. 18. verš hovorí, vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustie mimo tela, kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. Toto ma tiež zaujalo, že ako keby sám by som povedal, že hriechy neklasifikujeme, nie je väčší a menší hriech v zmysle, že za všetky musel Boh zomrieť. No zároveň je veľký rozdiel medzi tým, aký dopad zanechá tento hriech na človeku. Nejde o to, že Pán Boh ho nemôže odpustiť, ale aký dopad to má v našom živote a svete, v ktorom fungujeme. Za chvíľku to vysvetlím. Slovo vyhýbajte sa smilstvu znie tak, že no, ak sa dá, tak sa tomu vyhnite. Ale to slovo, ktoré tam je fuego, neviem, či sa to tak presne vyslovuje, nie je, že pokus sa nejako vyhnúť, ale doslova utekaj. Dokonca sa mi zdá, že Rohaček to aj tak prekladá. Utekajte. Uniknite, ešte inak povedané, zachraňte sa pred smilstvom. Týmto hriechom poškvrníte nielen seba, ale poškvrníte Boží chrám a ešte ďalej poškvrňuje sa aj celá cirkev. Pretože cirkev ako taká tvoríme spolu, to znamená, my sme údy tela Kristovho a keď jeden úd hnisa, ak sa neodstrihne, začne hnisať aj ďalší a práve preto, keď idete do nemocnice, tak niekedy zvolia lekári postup, že radšej amputujú jednu nohu, a vyzerá to strašne bez nohy, ale zachráňa celé telo. A tu ešte vidíme, čo je zaujímavé, že používa Pavol plurál naše tela, čím sa môžeme chápať aj to, že sa adresuje cirkvi, lebo ovplyvňuje to nielen jednotlivca, ale aj celé telo. A toto by nám potvrdzovala kapitola predtým 5, keď si pozrieme hlavne 12. a 13. verš. 19. verš hovorí ďalej, avari neviete, že nepatrite sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Grečtina, keď som si pozeral, tak pozná aj iné slova pre chrám, napríklad heiron, ale tu je použité také zvláštne slovo, naos, ktoré sa používa, keď sa má na mysli aj svätyňa. To nejde len nejaká budova, nejaké štyri steny, ale to miesto, tá svätyňa, to bolo to miesto, kde prebýval Boh alebo jeho prítomnosť. A keď sa ešte na to takto pozrieme, že apoštol Pavol hovorí, že tá svätyňa, ktorá je zarezervovaná čisto pre Boha, ktorá je pre neho, zasvetená znamená oddelená, zrazu je daná niekomu alebo niečomu inému. A je poškrnená. To najsvetejšie, čo malo patriť Bohu, smilstvom odovzdáš nejakej inej osobe. A týmto úplne zaklincuješ. A on hovorí v 20. verši ďalej, boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. To je zároveň aj posledný verš. Boh nás vyslobodil. Keď sme sa znovu zrodili a keď sme prijali Pána Ježiša Krista do našho srdca a sme sa stali súčasťou Božieho kráľovstva, všetky tieto cudzie moci, ktoré si na nás narokovali a mali na nás právo, boli, ako poviem to, neviem, čo môžem povedať, anulované. Boh nás z toho vyslobodil. Zrazu sme prešli z toho otroctva, toho všetkého, čo nás zväzovalo a poviazovalo do kráľovstva jeho syna, kde sme slobodní. Ale, my kedykoľvek sa môžeme rozhodnúť túto slobodu pošliapať. Môžeme ju zahodiť a môžeme naspäť ísť tam, kde sme boli. A napríklad práve smilstvom hovorí Božie slovo, to, čo sme teraz čítali vo svetle toho, čo bolo povedané, môžeme toto kedykoľvek urobiť. Predstavte si scenár. Človek, ktorý je v dlhov pokrk, úplne sa v tom topí a vidíte jeho život, ako sa vyvíja, že ho to úplne zničí. A vy máte možnosť mu pomôcť a sa rozhodnete nasadiť sa do tejto situácii a pomôcť tomuto človeku a dostanete ho z dlhov, že môže začať nový život. Ako by ste reagovali, keby ste videli, že teraz, keď je konečne slobodný, začne robiť to isté a naspäť sa dostane do dlhov? Ešte viac, alebo rovnako. Urobili by ste to aj druhý, 7. a 10. krát? To znamená, to, čo tu vidíme, toto je to vyjadrenie, ktoré Boh tu hovorí o slobode. Boli sme draho vykúpení, nedajme sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Lebo tým pádom spravíme to, že dovolíme niekomu inému, aby vládol nad nami. A pozrieme sa ďalej, čo to môže znamenať. Keď dovolíme niekomu inému, aby nad nami vládol, tak sa stane to, že stratíme v prvom rade slobodu, ktorú nám Pán Boh vydobil. Za druhé, zaručene sa vzdialíme od Boha, lebo nemá nás čo pritiahnuť k nemu, ak sme mu zrovna dali otvorené dvierka, lebo sme tam nasačkovali niečo iné do nás. Za tretie, sme zanechaní na pospas diablovi a prakticky to znamená, že on ťa zničí, on nás zničí. Ak sme zanechaní na pospas diablovi, on sa postará o to, aby nás zničil a nielen nás, ale všetko, čo milujeme, všetko, na čo budeme siahnuť. Neviem, pre koho aj dnes toto slovo malo zaznieť. Domýšľam si, že pre väčšinu možno to môže byť ako možno várovanie, lebo všetci sme pod tlakom pokušenia a nikto z nás nie je tak vysoko, aby nemohol padnúť. Ak si niekto myslí, že nemôže padnúť, tak aj Biblia ho varuje a hovorí, dávaj si pozor, aby sa nestalo. A dokonca v čom odsudzujeme iných, práve tam sme ešte nachylnejší, aby sme sami padli. Všetci sme vystavení týmto tlakom. Mnohí, myslím si, že hriešia len mysľou. Ak môžem spomenúť slovo pornografia. Biblia hovorí, že kto sa žiadostivo pozrie na ženu, a to isté platí aj opačne samozrejme, tak už v srdci sa to udialo, s ňou zriešil, alebo s ním. Fyzicky tam neprebehlo nič. Nikto si nič nemusel všimnúť. O 10 minút nikto na tebe nič nevidí, ale rovnako si hovorí Biblia, že si proste zosmilnil, rovnako ako keby si to bol fyzicky urobil. Je veľký rozdiel, a to som už spomenul, v tých dôsledkoch, lebo keď zosmilníš fyzicky, tak tam potom tie dôsledky sú úplne iné tu na tejto zemi. Možno prídu deti, možno príde vydieranie, možno príde výživné a možno príde nejaká aféra, ktorá sa nejakým spôsobom niekde bude vyvíjať, lebo v tej chvíli si otvoril diablovi dvierka a on to bude tlačiť. Z toho sa už len tak nevymotáš. Takže tie dôsledky sú úplne iné, ale pre mnohých možno to je len otázka očí. Čistoty očí, čistoty srdca. Na druhej strane, smilstvo je dneska veľmi v móde. A myslím si, že aj to treba povedať. To sú ľudia, ktorí sú slobodní, ale budú žiť spolu, veď na čo nám je papier, nie? Veď to je to isté. A tak nepotrebujú papier a dokonca sa to beží. Veď uvidíme, ako si budeme rozumieť. Je to veľmi moderné a dokonca keby niekto takto hovorí, tak je proste staromodný a neviem aký. Veď sa to nosí a o to viac myslím si, že o tom treba hovoriť, aby sme si uvedomili, že toto nie je normálne, ani to nie je štandard z biblického hľadiska. To je úplne od veci Biblia, to pomenuje jasné, je to smilstvo. A potom cudzoložstvo, to je manželská nevera, to keď sa udeje v rámci manželstva, že jedna alebo druhá strana, alebo obe strany nie sú verné tomu druhému človeku. Opäť zopakujem, oberie ťa to o slobodu, oberie ťa to o vzťah s Bohom, oberie ťa to o jeho ochranu a si zanechaný na pospas diablovi a postará sa, pokúsi sa urobiť všetko, aby zničil teba aj všetko to, čo miluješ. A chcem ti povedať dnes, ak počieš toto slovo a vieš, že tento odkaz je pre teba, bez ohľadu na to, či tu sedíš, alebo si na druhej strane obrazovky, alebo si to pozeráš zo záznamu, chcem ti povedať, že uprostred tohto celého, ako to znelo, že je to zlé a je to zlé, stále, kým žijeme a kým dýchame a kým sme tu a kým počujeme toto slovo, chcem povedať jedným dýchom, že je tu nádej. Je tu nádej na pokanie. Nie je to ľahké a zároveň by som povedal, že pokanie nie je ľútosť. Ja som to už viackrát hovoril, ale cítim potrebu znova to zdôrazniť. To nie je, že to oľutujem, že je mi to tak ľúto, že som to urobil. Pokanie, Božie slovo hovorí, že znamená skoncovať s tým hriechom, v skrátke povedané. Nielen, že je mi to ľúto, tam to začína, to je namiesto, to je prvý krok, je mi to ľúto, ale potom niečo s tým urobím. A nie je to ľahké, ale Boh, ak ty sa rozhodneš a poprosíš Boha, aby ti v tomto pomohol, Boh ti dá silu urobiť rázny rez. Možno dôsledky budeš niesť ešte niekoľko rokov. Ja poznám človeka, ktorý potom, ako sa obratil, ešte si išiel odsedeť nejaké roky do basy za to, čo urobil a vyšiel a ďalej slúžil Bohu. Pretože tie dôsledky, Boh mu odpustil hriechy, ale tie dôsledky musel poniesť. Všetko to, čo urobil a čo išlo cez súd, jednoducho to mu Pán Boh síce mohol mu odpustiť, ale dôsledky si poniesol. A ďalej treba povedať, nestačí len oľutovať. Ak nepríde zmena, tak si len oklamaný. Môžeš stále ľutovať a stále robiť zle. Ani svetský zákon ťa neospravedlní, že prídeš na súd za niečo, čo si robil a povieš, je mi to ľuto. No dobre, tak v tom prípade všetko v poriadku, môžete ísť. Sice je ti ľuto, môžu brať na to ohľad, že nesi arogantný, ale napriek tomu ten prípad sa rieši. A Božie slovo hovorí o pokaniu ako nielen o ľútosti, ale o zmene. O zmene, zmena zmyšľania, zmena srdca, zmena postoja. A ďalej môžem to povedať odtiaľto spredu, nemôžeme každú nedeľu o tomto kázať, napriek tomu, že je to veľmi dôležité. Ja neviem, kedy zasa najbližšie budeme o tomto hovoriť. Nemôžeme ako zbor nikomu zakazovať ani prikazovať, že takto budeš alebo nebudeš takto. Môžeme povedať, čo hovorí Božie slovo, ale nemôžem ani ja nemám to právo niekomu vstupovať ani riešiť vaše súkromné veci. Ja do toho nevidím a ani nechýba mi to. Ale chcem vám povedať, ak sa tieto veci ukážu, tak my ako zbor môžeme to, že sa jednoducho oddelíme od takýchto členov alebo ľudí, ktorí sa rozhodnú takto žiť alebo v tomto hriechu byť. Z toho dôvodu, že ak by sme to neurobili, tak nakazíme celý zbor, celé telo Kristovo. To je to, čo som hovoril ešte na začiatku, že v tom prípade to môže preniknúť do cirkvi. A aj v tejto súvislosti dneska, ja som to chcel a cítil potrebu po tom všetkom, ako som to prežúval a modlil sa za to celé a premýšľal nad tým, cítil potrebu takto povedať a zároveň chcel pozvať kohokoľvek, by vedel, že potrebuje v tejto oblasti urobiť čistotu, tak ťa pozývam, aby si dneska využil túto šancu a príležitosť. Ktokoľvek má nábeh na toto a možno robí veci, ktoré ešte nie sú za čiarou, ale sú tak blízko čiary, tak spomeň si na to, čo hovoril Pavol. Uteč pred tým. Urob všetko preto, aby si sa vymedzil. Ak s niekým tráviš prehnane veľa času, osoby opačného pohlavia, nie sú manželia, majte Božiu múdrosť, aby si nedali príležitosť diablovi. Jednak to, aby tam možno nejakým spôsobom nejaká chémia prebehla a neviete ani o tom. Alebo na druhej strane, aby niekto to zneužil a začal toto použil proti vám. Povolám vám vás, aby ste dovolili aj teraz Duchu Svätému každému možno v tom, kde sa ho to môže týkať, aby vám to teraz možno ukazoval. Ja sa chcem modliť. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty o nás vieš, nás miluješ a máš aj dnes pre nás dobré veci pripravené. A ja ďakujem ti za to, že aj toto slovo nie je v prvom rade na to, aby odsudzovalo, ale na to, aby nás uviedlo do pravdy a aby nás zachránilo. Až vtedy, keď my sa rozhodneme toto slovo odmietnúť, tak toto slovo bude svedčiť proti nám na súde. Ale ja sa modlím aj dnes, aby toto nebol ten prípad. Aby každý, kto počul tvoj hlas aj dnes a je vyzývaný v akejkoľvek oblasti, tak aby aj teraz prišiel pred teba v pokani. Ešte počas toho, ako teraz som sa modlil, tak mi napadla taká jedna vec, že existuje aj duchovné smilstvo. A toto často Boh vytýka Izraelu, celému národu. Toto je situácia, kedy človek zosadí Boha z prvého miesta jeho života a ide za, napríklad v Izraeli to bolo často, že išli za inými bohmi. To znamená inými slovami, že Boh bol nahradený niekým alebo niečím iným. A to nemusí byť len vytesaná soška, ktorú máte niekde doma v pivnici. Môže to byť osoba, môže to byť vec, môže to byť čokoľvek, čo viac miluješ ako Boha. Až natoľko, že je to prednejšie ako Boh. A možno pre niekoho aj kvôli tomuto to potrebovalo zaznieť. Možno netýka sa to len toho fyzického, ale aj toho duchovného. Možno skúmaj aj teraz, či je Boh naozaj na prvom mieste v tvojom živote. Budem sa ďalej modliť. A Pane, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý hovoríš ku svojej cirkvi a zároveň poukazuješ na veci, ktoré miluješ a poukazuješ na veci, ktoré sa ti nepáčia, ktoré ťa zarmucujú. A ja sa modlím aj teraz, aby si nám pomohol, aby sme vedeli sa ako keby oddeliť, odstrihnúť od čohokoľvek, čo by nám ukradlo tvoju prítomnosť. Čo by nám ukradlo, Pane, teba. Prosíme ťa, aby si nám, ak už je niečo také, aby si nám to ukazoval, aby sme to vedeli aj s koreňom vyhodiť. A ak je niečo také, čo číha na nás, alebo sa pripravuje, a ja neviem, čo nás čaká najbližšie obdobie, ale ak je niečo také, prečo máme mať oči otvorené, tak ťa prosím, aby si nám pomohla aj ako cirkvi, aj ako jednotlivcom, aby sme mohli tieto situácie rozpoznať a aby sme sa mohli proti akýmkoľvek veciam, ktoré by sa ťa snažili nahradiť, postaviť. My chceme, aby ostalo pravdou to, že ostávaš na prvom mieste v našom živote. Ďakujem ti, Ježiš, že o nás vieš a ďakujem ti za to, čo robíš aj teraz. Amen.